senantolantan bona gun kan mali championat ligue 1 n'an ko premiere division min be ɲina saison bafilani kelen kofɔ a be k'i sɔn karedasi ɲɔgɔndanw be senna tile filana tana kunu araba juɛn kalo tile bisaba san bafilani kelen stade modibo keyita la bamakɔ ɲɔgɔndan kun fɔlɔ kɛnɛ kan 11 créateur de ɲɛrɛla ye see sɔrɔ joli ba atletik klɔbu kan celuki la ni kanankolo 11 créateur de ɲɛrɛla kanu na 11 créateur dege karamɔgɔ jibril drame ka fɔla nimisi wasa sɔrɔla
physiquement techniquement tactiquement le joliba était bien en place an ye occasion kelen kelennu sɔrɔ an ma se k'olu don mais o bɔra joliba ka placement kɛ cogo balontan damina an be jouer k'a fɔ k'an be jɔ makara o de balontan kɛlɛ an bolo mitan na ngu ma ni bɔlɔn b'an bolo bi be se ka don an na a ye riski ta an ka taga mais malgré tout an y'o kɛ k'a kɛ ka kɛ an ma se ka bit bi kuma ka don mun na situation standard estade y'a fila don an na o dongo k'a ta o maji ma fɔ kunu fɛn fɛn sera an ka terrɛn na bɛɛ ta sɔn situation standard de travail kufana sɔrɔla ne de wulila ka fɔ cɛ ye nka k'a kuru n'a y'a kuru ka bila golu ni point de penalty cɛ moriw be taa nɔfɛ min kuma ka don o kun ye moriw de mais ale y'a jɛ dɔwɛrɛya a balontan a kuma ka taa sira min ka a mesɔn kɛ masini nisɔndiyara parce que nin ye relance
joli ba dege karamɔgɔ i bela i ɲami ka fɔla baara de bena to senna halisa
ni sebaaya t'an kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ galabu olu ye dolan tan ka tɛmɛ anw kan ni gwɛlɛya nin be tɔnba bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an bena baara de kɛ dolantan nataw la alasa an be se ka sebaaya sɔrɔ cogo min na
ɲɔgɔndan kun filana kɛnɛ kan AS Real de Bamako ni Stade Malien de Bamako ye filanin bin kɛ simase sila kanankolo fan fila be fɛ nuhumu ja ni Stade Malien de Bamako dege karamɔgɔ y'a yira filanin bin tɛ basi ye
et puis fila bɛ bɔlɔ mais an tun sigilen bena ye le fait que real ye machi fɔlɔ perdu machi tɛ nɔgɔya an bolo quoi an be obligé ka bɔlɔ yi ta fɛn dɔ be an tɛ segon ka bile c'est ce qu'on a dit aux joueurs bɛɛ ka se ka effort kɛ an ma se ka gaɲe an kana bati
amadu pate jalo AS Real de Bamako dege karamɔgɔ ka fɔla ni tɛ basi ye
denmisɛniw fo fɔlɔ parce que an nana ni hakilina mun ye an nana an ka bena gaɲe an ma se ka gaɲe an ye un point ta o ka fisa ni n'an kun y'o ɲɔgɔn sɔrɔ la dernière fois c'était mieux an ma an jija prochain match la san an bena baara kɛ o sansifɛ parce que déjà fɛn dɔ kɛra an kun famaniw ma ni ye matchi fila ye an be jo an tɛ bi don ni dun pour que ka gaɲe fi ka bi don
karedasi tile sabana ɲɔgɔndanw be tan siningɛnɛ sibiri juye kalon tile saba san b'a filani kɔni kelen o kɛnɛ kan joli ba atletik klɔbu ni stade malien de bamako be ɲɔgɔn sɔrɔ derbi fɔlɔ ɲina championat hukumu kɔnɔ 11 créateur de ɲɛrɛla ale ni AS Real de bamako be ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ɲɔgɔndan kun filanan ye a ɲɔgɔndanw bɛɛ be tan stade modibo keyita la bamakɔ hakilina jiginna karedasi ɲɔgɔndan tile fɔlɔ tanna ntɛnɛjan tɛmɛnen juɲɛ kalo tile 24 san 2020 kelen o tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ stade malien de bamako ye see sɔrɔ 11 créateur de ɲɛrɛla kan celu fila ani kelen joli ba atletik klɔbu ye see sɔrɔ AS Real de bamako kan celu kelen ani kanankolo o kɔrɔ b'a yira tile fila tɛmɛnen karedasi ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ klɔbu 4 na saba ye sebaaya sɔrɔ kelen dɔrɔn de be min ma se ka sebaaya sɔrɔ o ye AS Real de bamako ye boko fila binko kelen filani bin kelen min ye stade malien de bamako ye boko fila sebaaya kelen filani bin kelen ɲɛmɔgɔya b'ale bolo joli b'a tɛti klɔb ale ni 11 créateur de ɲɛrɛ la boko fila fila la sebaaya kelen kelen ani binko kelen kelen voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don